Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. 11-fevral, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz dunyoning bu qismida yashayotgan, faoliyat yuritayotgan, o'z o'rnini topgan yoki topishga harakat qilayotgan vatandoshlar bilan muloqot qilib boramiz.
Oddiy xalqqa svet kerak, gaz kerak, ko'p narsa kerak emas, bilasizmi? Masalan, davlat organlariga borsa, ularga bir yaxshi muomala qilib, ularni bir masalasini yechib borsa, oddiy xalq shu kerak.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum. Vashington choyxonasi haftalik rukunimizda bilasiz, biz dunyoning bu qismida yashayotgan, faoliyat yuritayotgan, o'z o'rnini topgan yoki topishga harakat qilayotgan vatandoshlar bilan muloqot qilib boramiz. Bugungi mehmonimiz o'ziga xos bir mehmon. Bilasiz, Vashington ham dunyoning boshqa poytaxtlari singari erkaklar saltanati. Bu yerda siyosatdonlar, tahlilchilar, mutaxassislar jahonda nima bo'layotganini mana men bilaman deb gapiradigan odamlarning aksariyati erkaklar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik ayol mutaxassis va men va u singari ayollar Vashingtonda ancha ekanini bugun bir ko'rsatib qo'ymoqchimiz. Umida Hoshimova, xush kelibsiz studiyamizga.
Xush bo'ling.
Bugun albatta jiddiy mavzular haqida gaplashamiz, lekin bir piyola choy ustida bemalol. Siz mana bilaman Amerikada ancha yillardan beri yashaysiz, Toshkent viloyatidansiz. Qanday qilib kelib qolgansiz, mana hozirgacha bosib o'tgan yo'lingizga bir nazar tashlasak?
To'g'ri, AQShga kelganimga mana 8 yil bo'ldi, kelib shu Washingtonga tushdim.
Qo'shma Shtatlarda o'qiganmisiz biror-bir universitetda?
Bakalavrni O'zbekistonda o'qigan bo'lsam, magistraturani Angliyada o'qiganman. Lekin bir qiziq narsa bu yerda, agar siz AQShda bir yaxshi mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, baribir AQSh universitetida o'qish kerak ekan. Bu yerda bu aytilmaydi, yozilmaydi. Bu yerda bir qandaydir diskriminatsiya bor, baribir, bilasizmi?
O'ziga xos kamsitish. Agar Amerika oliy ta'limiga ega bo'lmasangiz.
To'g'ri, chunki bilasizmi, endi buni ham bir tushunsa bo'ladi, chunki AQShning universitetlari bu dunyoning eng yaxshi universitetlaridan. Shuning uchun menimcha, agar siz AQShda o'qigan bo'lsangiz, ishonchliroq bo'lasiz. Bu bizning ta'lim tizimidan o'tgan,
bu yerdagi chig'iriqdan o'tgan, chidab bergan odam.
To'g'ri. 2 yil bo'ldi Johns Hopkins universitetiga borib, xalqaro davlat siyosati fakultetida o'qidim. Bir qandaydir marra bo'ldi.
Va karyerangizda, professional faoliyatingizda qandaydir bir burilish yasadimi shu diplomni olganingiz?
Bilmadim, bilasizmi, balki burilish berdimi, yo'qmi, lekin bir psixologik chegaradan o'tdim desam ham bo'ladi. Chunki siz baribir qanday mutaxassis bo'lmasangiz ham, siz baribir muhojirsiz bu yerda. Musofirlikdasiz bu yerda. Bu yerda kelib, g'arb yoki o'zi AQShliklar bilan raqobat bo'lib, ular bilan ular ham xohlaydigan, siz ham xohlaydigan bir marraga yetishingiz kerak. Siz muhojir bo'lsangiz, bu qandaydir bir qiyinchiliklar bor. Siz doimo bir narsani o'rganib borishingiz, doimo bir qandaydir chegaralardan oshib o'tishingiz kerak. Ham buni tepasiga ham o'zingizda bir qanaqadir ishonmovchilik ham bo'ladi. Bilmadim bu muhojirlarning hammasida bo'ladimi yoki balki bu ayol bo'lganingiz uchun ham bo'ladimi bilmadim. Birinchidan psixologik chegaradan o'tishga menga yordam berdi. Birinchidan, ikkinchidan albatta qandaydir burilishga, qandaydir marraga yetishga albatta yordam berdi. Uni ustiga men ham onaman, masalan 10 yoshli qizim bor. Vaqtingiz doimo bo'lishingiz kerak siz. Bu tarafda onasiz, bu yerda professionalsiz, yana studentsiz.
Lekin mana hammasidan o'tib oldingiz va hozirgi ishingizda siz professional tadqiqotchisiz. Qaysi mavzularni o'rganasiz?
Men hozirgi paytda Harbiy dengiz tadqiqot markazida ishlayman. U yerda bir Rossiyaga bag'ishlangan bir loyihasi bor.
Birinchidan siz hozir ishlaydigan markaz AQSh mudofa vazirligiga qarashli markaz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana shu yerda olib borayotgan izlanishlaringizni o'qiydiganlar albatta Amerika hukumatiga ishlaydigan odamlar va bundan Amerika hukumati manfaatdor bu materiallardan. Mana shu izlanishlarning o'ziga xos taraflari nimada? Masalan, internetda yana o'tirib izlanadigan olim emassiz.
To'g'ri, hukumat, AQSh hukumati bu bizning yozayotgan tadqiqotlarning mijozi. Eng birinchi mijozi, to'g'rimi? Ular pul, ular moyillashtirib beradi, biz ularga nima ularni prioritetlariga qarab biz to'g'rilab beramiz.
Mana sizni hozir tinglab o'tirganlar o'ylashi mumkin, nima uchun Umida Rossiya ustida ishlayapti? Nima uchun Markaziy Osiyo yoki O'zbekiston ustida emas? Chunki mana O'zbekistonda ham o'zgarishlar katta. Markaziy Osiyo biz uchun muhim deb turibdi Qo'shma Shtatlar. Talab qanchalik sizdek mutaxassislarga Vashingtonda?
Birinchidan endi afsuski, endi buni lekin salbiy tarafam deb aytish mumkin emas, lekin afsuski O'rta Osiyo AQShning tashqi siyosatining markazida emas. Lekin bilasizmi, O'rta Osiyodagi o'rab turgan hamma qo'shnilar juda ham bir markazda, bu Xitoy, bu Rossiya, bu Eron, bu Afg'oniston, bu u haqida AQSh tashqi siyosati bo'yicha ishlagan amaldorlar bu haqida bular har kuni bosh qotirishadi.
Endi mana biz rasmiylar bilan gaplashganimizda aytishadiki, yo'q, Markaziy Osiyo Amerika uchun prioritet emas deyish noto'g'ri. Albatta, bizning diqqat markazimizda, Vashingtondagi tegishli idoralarning diqqat markazi Markaziy Osiyoda har bir davlat bilan yaqindan aloqa qilishga harakat qilyapmiz deb va haqiqatan ham shunday. Qo'shma Shtatlar aloqani uzmagan region bilan va har bir davlat bilan o'ziga xos rishtalar mavjud. Lekin agar vaziyatga, manzaraga O'zbekistondan turib qaraydigan bo'lsa, kimdir o'ylashi mumkinki, mana hozir bizga qiziqish juda ham katta. Respublikadagi jarayonlar haqida Amerikaning bilgisi kelyapti va bu masalalar haqiqatan ham AQSh poytaxtida jiddiy muhokamada. Biz Vashingtonning diqqat markazidamiz deb o'ylaydiganlarga nima degan bo'lardingiz? Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Qiziqish qanchalik o'zi?
Markazlar bor Vashingtonda, lekin ular ularning boshliqlari ham juda ham yaxshi biladi, rahbarlari juda ham yaxshi biladi bizning mintaqamizni. Ular to'g'ri, ular olib boradi. Lekin bilasizmi, men ishonchim komilki, ular ham ertaga, ertangi kuni nima bo'lishini ham bilishmaydi ular. Aytganimdek, doimo o'z-o'zini kashf etish kerak. Har doim qanday qilib, qayerdan tadqiqot ishlarini olib kela olamiz? Qayerdan bizga moliya topishimiz mumkin? Jamestown Foundation'ga bu bir tadqiqot markazi. O'zbekiston bo'yicha mana bo'lib borgan islohotlarni yoritib bordim 2017 yilda va bilaman, u yerda asosan tashqi siyosatda bo'layotgan jarayonlar, Afg'oniston bilan bo'layotgan jarayon, Rossiya bilan bo'layotgan jarayon, Xitoy bilan bo'layotgan jarayon ularga ko'proq qiziq.
Chunki Qo'shma Shtatlar bundan manfaatdor va qiziqish bor buning uchun.
Va ularning mushtariylari, bu asosan shu amaldorlar, shunga ko'proq qiziqishi bo'ladi. Aytganingizdek, mana hozir O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'p bo'layapti, to'g'ri, lekin bilasizmi, buni ko'plar tushunmaydi. Ko'plar, chunki biz bilmaymiz. Masalan, o'zim ham bu yerda o'tirib, hozir bo'layotgan jarayonlarni juda ko'p narsalar ro'y beryapti, lekin ularni bir qandaydir tushunib borish, bir tizimli qandaydir bir tadqiqot qilishga birinchidan vaqt ham chegaralangan, uni manbalar ham uni olib qandaydir ishlash bo'yicha bu ham bir chegaralangan. Buni qaniydi, masalan, uni bir nechta odam o'tirib buni muntazam ravishda yoritib borib bir qandaydir bir bir nechta tadqiqot ishlari yoritib borsa, lekin bunga birinchidan qiziqish ham yo'q, birinchidan ikkinchidan uni qayerdan boshlab qayerda tugatishni hech kim hali bilmaydi, bilasizmi?
Lekin mana O'zbekiston siyosiy doiralarida biz o'zimizni targ'ib qilishimiz kerak. Mana shunday ta'sir kuchiga ega tahlil markazlarida, masalan, Vashingtonda degan xohish bor. Ayniqsa oxirgi paytlarda buni sezyapmiz. Qanday qilib tadqiqot markazlariga ta'sir qilishimiz mumkin? Qanday qilib u yerdan o'zimiz uchun ijobiy, foydali bir materiallar olishimiz mumkin? Yoki qanday qilib Vashingtondagi ekspertlar shunday qilaylikki, ular bizni maqtasin, ular bizni olqishlasin degan harakatlar bor. Mana shunday bir istakda yurgan, deylik, Mirziyoyev islohotlarini Vashingtonda targ'ib qilishni xohlagan tomonlarga nima degan bo'lardingiz? Nimalarni yodda tutish kerak Vashingtondagi tahlil markazlari bilan ishlashni xohlagan tomonlar?
Bilasizmi, bu to'g'ri bir ingliz tilida yozish, ingliz tilida qandaydir tadqiqot ishini o'ziga bir xos tomonlari bor. Bu bilasizmi, masalan, mana O'zbekistonda o'qib u yerda masalan bayonlar yozardik. Bu umuman aksinchasi, bilasizmi, bu yerga kelib boshqa talab shuni o'rganishga to'g'ri kelgan. Masalan, haligacha ham men shu bir jarayondaman, bilasizmi? To'g'ri, buni bir nechta bir jihatlari bor ingliz tilida yozish yoki ingliz tilida bir materialni yoritib berish. Bu birinchi jihati, mana yozishingizdan oldin endi hozir bu nima deydi, bu hozir bir maslahatdek qilib ko'rsatmoqchiman, shu o'zbekistonlik o'zbekistonlik bo'lmasa ham umuman shu O'rta Osiyodan chiqqan tadqiqotchilar shu AQShdagi markazlarga o'zlarining ishlarini taqdim etish uchun. Birinchidan, mana siz tadqiqot ishdan yozishingizdan oldin siz mushtariylaringiz kim, o'quvchilaringiz kim, shuni siz aniq qilib bilib olishingiz kerak. Chunki
auditoriya kim, yodda tutish kerak.
Chunki uni bilmasangiz, bilasizmi, qanday qilib boshlashni, kim nima qanday qilib yozishni ham bilmay qolasiz, bilasizmi? Agar siz auditoriyangizni bilsangiz, siz bir yozayotgan ishingizni bir nazarda tutsangiz va shularga bir qaratib yozsangiz, siz ham bir o'zingizda yoritilayotgan jarayonni bir muntazam ravishda yoritib borasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yozishdan oldin, qandaydir bir tadqiqot ishini yozishdan oldin bir yaqqol bir savolga siz javob berishingiz kerak. Siz yozayotgan ishingiz, yozayotgan bir yoritayotgan ishingizni boshqa tomonlariga ketib qolishidan sizga bir markaz, bir qandaydir bir markaz bo'ladi, shunga qarab ketayotgan bo'lsa yo'lingizni sizga belgilab beradi. Bu juda ham muhim, chunki masalan, mana Rossiya bo'yicha ko'pgina tadqiqot ishlarini ham o'qiganda rus tilida asosan nima haqida deyayotganini tushunmaysiz, bilasizmi, oxirgacha borgunicha.
Bitta materialda hamma narsa haqida gapirishga harakat qilishadi, lekin muayyan bir mavzu yo'q.
Shu auditoriyangiz sizni mantiqingizni yo'qotib qo'yadi, bilasizmi? Shuning uchun men buni o'qishga yoki bir vaqt ketkazishga men xohlamayman va undan keyingi bir tadqiqotga bir nazarimni tashlayman. Yana bir narsa, siz nima demoqchiligingizni ishingizda oldindan aytib o'tishingiz kerak. Mana bilasizmi, mana mushtariylarda odatda auditoriyada 8 soniyadan 10 soniyagacha vaqt bo'ladi. Agar siz uni e'tiborini rom qila olmasangiz, masalan, menda shunga o'xshagan, deylik, 100 ta tadqiqot ishlari yotibdi. Men nimaga men sizni tadqiqotingizga vaqtimni ketkazib o'qishim kerak? Shuning uchun uni bir aniq ko'rsatib berishingiz kerak. Masalan, men esimda bor, buni menimcha bu sovet davridagi bir ta'lim tizimining bu bir nima deydi, endi nuqson ham deb bo'lmaydi bu narsani, lekin shu narsa gebir bir yozishga o'rgatishgan, buni yozasiz, bayoningizni yozasiz deb, buni nima demoqchiligingizni oxirida ikkita gap bilan ko'rsatib qo'yasiz. Bu yerda buni bir aksinchasi, uni boshidan ko'rsatib berishingiz kerak va sizni birinchi gapingiz, mana tadqiqotingizning birinchi gapida siz auditoriyangiz yoki mana o'quvchingiz nimaga sizni tadqiqotingizni oxirgacha o'qishi uchun siz uni rom qilishingiz kerak. Agar siz shu birinchi 10 daqiqada uni diqqatiga sazovor bo'lmasangiz, u sizni ishingizni o'qimaydi. Menimcha shu taraflari bor. Uni nafaqat ingliz tilida yozadigan, menimcha balki o'zbek tilida, rus tilida yozadiganlarga, menimcha shu narsaga bir e'tibor berilsa, bu yerda o'ylaymanki, bu materiallarni, tadqiqotlarni o'qishga va talabam ko'p bo'ladi deb o'ylayman.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Hozir Vashingtonda Mirziyoyevga islohotchi sifatida qarashyapti. Ko'p eshityapmiz bu so'zni. Sizning nazaringizda u islohotchimi?
Islohotchi albatta. Albatta, juda ko'p ishlar olib borildi 2017-yilda va juda ko'p islohotlarga olib borildi, ham ko'p narsalarga qadam qo'yilyapti. Hozir islohotlarning birinchi jarayoni deyish mumkinmi?
Pallasi.
Birinchi pallasi. Buni masalan ertaga nima bo'lishini, bundan 2-3 yil yoki 10 yil nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Buni bir o'tirib ham bir fol ochishni ham bir
foydasi yo'q.
Foydasi ham yo'q, barakasi bo'lmaydi, bilasizmi? Shuning uchun ko'p narsalarga qadam qo'yilyapti, islohotlar olib borilyapti.
Bir ko'zga ko'rinarliklari sizning nazaringizda qaysi biri?
Ana ichki siyosatga qarasangiz, bu yerda bilasizmi, asosan hozir xususiy sektorni jonlantirishga juda ham ko'p e'tibor berilyapti va shuning orqasida boshqa islohotlar ham bo'lib borilyapti. Shu ichki siyosatda mana ko'rganimizdek, bu shu pul liberalizatsiyasi, valyuta pul liberalizatsiyasi, keyin shu davlatni nazoratini yumshatilishi, islohotdan endi hozir bir rivojlanish pallasiga o'tishim kerak. Buni bilasizmi, hozir mana qancha hujjatlar qo'l qo'yilgan, masalan 1000tagacha menimcha bo'ldi bu 2010-yilda. Ana endi shu hujjatlarda qo'l qo'yilgan, va'da berilgan joylardan endi shuni amaliyotda tizimli ravishda ko'rib borish kerak.
Amalga oshirish kerak.
Endi amalga ham oshirilyapti ko'p narsalar hozir. Lekin uni bir tizimli ravishda ko'rish kerak. Mana Mirziyoyevni o'zi ham aytdi, ko'zimga qarab xalqning bir ishonishini ham bilmaydi, ishonishini ham, ishongisi ham kelyapti, ishonmay ham turibdi, to'g'rimi? Shuning uchun, chunki xalq buni ko'rgan, bu narsani
farqiga boradi.
Farqiga bundan o'tib bo'lgan, xalq ham ahmoq emas.
G'arb nazarida O'zbekistonda hozir ochilish davri, ehtiyotkorona optimizm bilan qarayapmiz, O'zbekistonga nisbatan degan gaplarni ko'p eshityapmiz. Vashingtonda ham bu ko'p quloqqa chalanadi. Ochilish o'zi g'arbda nimani anglatadi? Masalan, O'zbekiston ochilmoqda deganda ular nimalarni nazarda tutishyapti?
To'g'ri, lekin bilasizmi, g'arbda menimcha ko'proq ham siyosiy islohotlarga ham ko'p e'tibor berishadi. Mana bir nechta siyosiy mahbuslarning ham chiqishlari bo'ldi. Af bo'lishi ro'y berdi 2017-yilda. Keyin mana 16,000 shu qora ro'yxatga kirgan dindorlarning ham chiqishi, chiqarilishi shu ro'yxatdan. Menimcha shu taraf ularga bir narsa bo'layapti-ku, to'g'ri, iqtisodda bo'layotgan bu iqtisoddagi o'zgarishlar menimcha Karimov paytida ham ro'y bergan, sekin-sekin, to'g'ri, konvertatsiyaga bir ochilib kenam yopildi ham bu narsa. Lekin menimcha shu siyosatdagi bo'layotgan qandaydir bir liberalizatsiya bo'layotgan, ularga bir ishonchni, bir ko'proq ishonchiga bir qandaydir bir qo'shimcha, bilasizmi? Qo'shimcha emas, bu asosiysi deb o'ylayman.
Mana O'zbekistonda shunday o'zgarishlar bo'layotgan ekan, islohotlar davri boshlanibdi. Sen kabi mutaxassislar balki endi vataningga kerakdir, qaytmoqchi emasman deb har holda so'rashayotgan bo'lsa kerak sizdan.
Yo'q, hali unday taklif bilan hali hech kim chiqqani yo'q. To'g'ri eshitdim, bu Mirziyoyevni Nyu-Yorkka kelganda ham bir alohida
davra suhbati.
Suhbatdan o'tkazildi bu g'arbda yashaydigan. Lekin bilasizmi, men mutaxassislarni chaqirib olish O'zbekiston hukumati orqasida bu bir oqilona yondashishim deb o'ylamayman, bilasizmi? Chunki mana siz va men bu bir qanaqadir O'zbekistonni vakilimiz bu yerda, to'g'rimi? Masalan, ko'chada ham so'rashsa, masalan, maktabda ham so'rashsa, a O'zbekistondan ekansan, O'zbekiston haqida hech qachon eshitmaganman, bir ozgina gapir, biz bir qanaqadir vakilmiz, masalan, men bu yerda o'tirib O'zbekistonda bo'layotgan jarayondan tahlil qilib boraman. Bu narsa kerak, masalan, O'zbekistonni tahlil qiladigan O'zbekistonda o'sib, tug'ilib, o'sgan, u yerda o'qigan, ishlagan, o'zbek tilini biladigan mutaxassislarni o'zi yo'q birinchidan. Lekin bu menimcha foyda O'zbekistonga ham foyda, AQShga ham foyda. Shu o'zbekistonlik mutaxassislar, g'arbda o'qigan, ingliz tilida yoza oladigan, ingliz tilida gapira oladigan mutaxassislar bu yerda qolib ishlab, buni bu ikkala tarafga ham bu foydali. Buni o'rniga, bilasizmi, O'zbekiston hukumati O'zbekistonda hozir o'sib borayotgan yoshlarni ularga bir dalda berib, ularni bir vatanini sevadigan, vataniga kelib bir qandaydir bir katta-katta ishlar qilib beradigan yoshlarga ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Chunki unaqa yoshlar juda ko'p. Shuning uchun
endi O'zbekistonda bilasiz, ko'plab kadrlarni boy berdik, mutaxassislarni boy berdik o'tgan yillar ichida. Mana shu mutaxassislar agar vatan, hozir ular vatanga kerak. Hozir O'zbekistonga kadrlar kerak deb turishibdi.
Bilasizmi, to'g'ri, lekin AQShga ham kerak-ku bizga o'xshagan mutaxassislar, to'g'rimi? Masalan, hozir O'rta Osiyoga bo'layotgan qiziqish sekin-sekin o'sib borayapti. Markazida bo'lmasa ham, masalan, Jamestown jamg'armasi ham mana bu bo'yicha yozib ber, bu bo'yicha yozib ber deb ham o'tgan yili takliflar ko'p bo'ldi, masalan, shunga qaragan. Chunki bular bir o'zini bir mushtariylari bor, ularga ham masalan qiziqish bo'layapti, to'g'ri, ular ham tushungisi kelayapti. Lekin kadrlar bor, lekin menimcha, men yaqinda eshitib qoldim, masalan, men Virginiyada yashayman, u yerda bir o'zbekistonlik vrachlar, eri xotin green card yutib kelishgan. Bilmadim bu yerda qancha yashashgan, lekin u yerda mana shu menimcha shu Mirziyoyev chiqishlaridan keyin hamma narsasini sotib qaytib borishgan O'zbekistonga. Ular ham bir nafaqat bir doktor, ular qanaqadir mutaxassis shu tibbiy sohasida qaytib borilyapti. Bu masalan u shu ayol kishi bu yerda shu qariyalarga qarovchi bo'lgan, turmush o'rtog'i CVSdami qayerda bir tokchalarni tahlidigan odam bo'lgan. To'g'ri, u yerda qanday mutaxassislar bu yerda kelib
oddiy ishlar bilan mashg'ul bo'lishgan.
Ular masalan qaytib kelishdi va qaytib borishyapti. Lekin menimcha g'arbda o'zini yo'lini topib ishlab, bu yerda bir qandaydir AQShga ham o'zini bir hissasini qo'shayotgan vakillar kerak va ular juda kam birinchidan. Ular masalan uni ko'proq yuborish kerak bu tarafdan, bilasizmi? Uni o'rniga masalan bizga o'xshagan mutaxassislarga O'zbekistonga borib kelishni osonlashtirish va bir tartiblashtirish kerak, bilasiz? Masalan, hozir ham biz masalan tushunmaymiz. Masalan, borganda uni bir registratsiyaga tushish kerak deymiz. Uni bir har doim bir har xil qonunlar o'zgaradi, tartiblar o'zgaradi, uni haligacha tushunib bo'lmaydi. Shuning uchun
kirib chiqishni osonlashtirish kerak.
Kirib chiqishni osonlashtirish kerak.
Oxirgi marta qachon bo'lgandingiz O'zbekistonga?
Mana yozda borib keldim, o'tgan yozda.
Demak, Mirziyoyevning O'zbekistoni bilan tanishsiz, ozmuncha bo'lsa ham.
To'g'ri, uni aeroportdan aeroportga yetib kelishini o'zidan ham tanishdim. To'g'risini aytsam, qanday aeroportdan chiqqanini ham o'zim bilmay qoldim. Esingizda bo'lsa, oldinlari samolyot kelishi bilan
soatlab qolib ketardik aeroportda.
To'g'ri, avtobus ham olib kelib berishardi. Avtobusdan chiqib, avtobusdan ketganda hamma xuddi bir yugurish nima deydi uni?
Musobaqasidek
hammasi yuguradi.
Navbatda turish uchun.
Navbatda u ham u navbat ham bo'lmaydi, lekin bu safar o'zgarish o'zim aytdim, o'zi aeroportda chiqqanimga ham o'zi ham bilmay qoldim. Uni hamma uni aeroport samolyotdan chiqishingizni ham ulab binosiga tushishni ham bir o'ylaydigan joyi bor. Uni tezgina shu tashqariga chiqish ham bo'ldi. Shetdan ko'rdim, to'g'ri.
Lekin jarayon ozgina bo'lsa ham tartibliroq hozir.
To'g'ri, lekin chiqib ketayotganimda bu yerda masalan qo'ng'iroq qilib, birinchi bu yerda ich holidan so'radim. Masalan, men O'zbekistonga 3 kungacha borsam, registratsiya qilish kerakmi, yo'qmi? 3 kungacha bo'lsam kerak emas deb aytishganda.
Atiga 3 kunga bordingiz O'zbekistonga.
Shu registratsiya qilmaslik uchun to'g'risini aytsam.
Demak, mana shunday cheklovlar odamlarga, sizga odamlarga xabar beradi.
Yoki hech bo'lmasa, bilasizmi, uni bir tartibga solib qo'yish. Xo'p, masalan, agar mana hech uni bir salbiy tarafi yo'q, to'g'ri, agar masalan qayergadir boribsiz, registratsiyadan o'tishingiz kerak bo'pti, o'tibdi, lekin uni bir qandaydir tartibi bor. Masalan, men juma kuni kelgan bo'lsam, shanba yakshanba kuni u joylar ishlamasa, masalan, qayerga borib buni ro'yxatga turish kerak. Shuning uchun shunda ham masalan chiqib ketayotgan, siz registratsiyangiz yo'q ekan. Men aytdim, 3 kungacha keldim. Yo'q, siz 3 kungacha bo'lsa ham bir registratsiya bo'lish kerak. Shuning uchun bu yerda bir boshqa narsa gapiriladi, ma'lumot boshqa. U yerga borgan, shuning uchun bir tizimli bir tartib yo'q. Shuni qilib berish, shuni bir tartibga solishsa, buni bizaga shu narsa ham bir nima deydi, yetarli bizaga.
Sizga o'xshagan vatandoshlardan bu haqda ko'p eshitamiz. Ular aytishadiki, haqiqiy o'zgarish shunda bo'ladi. Mana shu oddiy jarayonlar osonlashsa yoki hozirgi haqiqatda murakkab jarayonlar soddalashsa, shuning o'zi haqiqiy o'zgarish bo'ladi deyishadi.
To'g'ri, chunki bu nima deydi, bu oddiy xalqda masalan mana umuman masalan mana hozir O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarga ham mana bu qonun, u qonun o'zgardi, lekin masalan o'zi oddiy xalqqa nima kerak? Oddiy xalqqa svet kerak, gaz kerak, ko'p narsa kerak emas, bilasizmi? Masalan, davlat organlariga ham borsa, ularga bir yaxshi muomala qilib, ularni bir masalasini yechib borsa bo'ldi, boshqa bu oddiy xalqqa shu kerak. Masalan, bizga ham O'zbekistonga boradigan bo'lsak, shuni bir tartibga solib bo'lsa, shu bizaga kifoya.
Endi kelasi bir yil ichida bu borada ijobiy yangiliklar kutib qoling degan gaplarni eshityapmiz hukumatdan. Kuzatishda davom etamiz. Siz bilan biz.
Juda ham yaxshi bo'lar edi.
Katta rahmat sizga, Umida.
Sizga ham katta rahmat, Navbahor.
Bu muloqotlarimizni davom ettiramiz. Vashington choyxonasi, bilasiz, haftalik rukunimiz. Uning yangi sonlarini har shanba ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga, saytimizga va YouTube'dagi kanalimizga joylab boramiz. Fikr va mulohazalaringizga hamisha intizormiz. Vashingtondan men, Navbahor Imamova. Omon bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.